Gepli Razat Radiosy habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Müsürde dowam edip gelen polisiýa bilen protestçilerin arasyndaky çakmaşykda ölenleriň sany 20-den geçipdir. Bu barada ýurdun saglygy saklaýyş ministrligi habar berýär. İran resmi İrna xabarlar gullonun başlığı Selidi prezidentin metbuat maslahatçısı Tehran'ın Suudi tarafından İslam gummatlıklarını çapraz eylen mağlumatı çap etmekte ayıplanıp bir yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Myanmar'da oppozitsiya partiyasining lideri Aung San Suu Kyi yurtta geçirilecek bölüklerin saylovlara katnaşacaktığını ma'lum etti. Испанияның новый так премьер-министрі болмағына қарашылан адым. Юрды ағырықты сады яғдайдың шықармық ешілерінде хеч келі жады көйліғі қарашмалы дәлдігіні айтты. Реджеп Тайып Эрдоған Стамбулды чықшы деп, Башар Алясадың Сирияның лидер хүкімінді саңыншы күнінің қалындығыны айтты. Yordaniyanın padişahı Abdullah II, Palestina avtonomiyasının yolbaşçısı Mahmud Abbas bilen gepleşip geçirmek üçin Iordan deryasının çep kenarına safar edýär. Pakistanın günorta gün masarında yaraqlı söwüşçilerin hücumundan 14 esker öldü. Bu arada yurdun harbalary habar berýär. Aşgabatda ekologiya meselesine bağışlanıp halkara konferensiýa açyldy.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Eferde gözýetim programamyz. Onuň dowamyny Türkmenistan öz tebigi gaza patlarının meçhörü varadaki Orsiyedin anamsız çıkışına berk cevap verdi. Bu varadaki yürüytü sinimizi gözetim programamdan başını dinləp bilersiniz.
Начнем с того, что вообще попасть в систему Министерства иностранных дел, минуя службу национальной безопасности, практически невозможно.
Өзбек дипломатларының дашыр юртлардағы яшай шертлер варады, хаварчимының малуматларыны диққатыңды өйдірләрді. Et önümlörünün baxatının yukur qalmağı və Niyazfın təyədə oğu siyasəti varada qəsiyyənimizə ünsünüz çəkərdiniz.
O boşuluğunun kəvrün yöz qoşuqçuların geçirləndiğini varamazdın. Niyazfın o boşuluğunu, esafanın malına açıq pudoğunu və İran edən təyədə oğu siyasətinin çınını saqlanıb dur.
Gözetim proqramamızı aktual gürrün gepleşimiz bilen tamamlar. Proqramani Pragadaq studiyadan Cahan Alparyar. Adatlıq radiosunun tolkunlarına qalım. Türkmenistanın gada patlarına Orsiye tarafından yine şüphe verildi. Bu tapar meteleni Gazprom'un yukarı dereceli ritmiti odgadı. Gazprom'un başlığının ordinatörü Aleksandr Medvedev, Rossiya 24 telekanalın edin çıkışını, Türkmenistanın günörtü yol ötün gada yatanın zapatları varıdı, ıglan edin son kısanlarını esatsız ivatlanırdı. Muğa Türkmen tarafının resmi reakciyatı desine peyda olu. Türkmenistan ÖTV gaza patlarının müçhör varıda Orsiyedin anamsız çıkışına bir cevap vermek bilen Kremlin qarışsız Aziyanın ve Evropanın gaz vadarına çıkmak barada ambisiyatını güýçlendirdi deyip Reuters habar agentliği ýazýar. Gazprom'un resmisinin Türkmenistanın gaz baylıklarına şüphe bildirmegine näme sebäp bolýar? Moskwada habarçymy gödelüň tiýini dinläliň.
Gazprom'un yolbaşçısının orun batarı Aleksandr Medvedev, Türkmenistan'ın gün orta yol öten gaz yatağının zapaslarını değişli sahanlarını ıglan etmekine esas yok deyip hasap eder. Gazprom'un resmisi bu arada 18. noyabrda Orset televizyonunda görkezilen çıkışında aytdı. Türkmenistan'ın Britanya'nın Gefni Klein Associates kompaniyasının geçiren audit varlıklarına salılanıp ıglan ediyen resmi sanlarına göre, gün orta yol öten gaz yatağının gaz baylıkları maksimal derecede 26 trilyon kubometreden kovrak muktardı keskitlenyer. Bu san gün orta yol öteni dünya derecesinde ikinci oruna çıkarıyer. Aleksandr Medvedev'in çıkışı Türkmen tarafının neygililigini dörüttü. Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгы Газпромның рәсмиетенең чыгышыны Түркмен газының запасларына дәешле хакыйкы ягъды йоймагы синнән шәһәтләндерде. Энергия мәсьәләләре буенча региональ бүләр мен Әзербайҗанның нефть өйрәнеш мәркәзенең башлыгы Илхан Шабаның фикренә күрә, хәзерге ягъды Ашхабат белән Москваның арасында хакыйкат мәгарсылыкларын гиттегечә гүйшләнгәнлегеннән хәбәр бирер.
Отношения в нефтегазовой сфере с каждым днём обостряются.
Орсет ресмиелердің Түркменстанның энергия сиясатына дегішілі еті чықышлары Ашхабадың діңі бір ғаз байлықларының мұқтары білен чәкленмейер. Шүйлің октябр айында Орсетің президенті Дмитрий Медведев Түркменстанның Европа білелеші өлен кечірен геплешіклерінің үніс меркізінде олын транскаспи ғаз кечіріжісінің перспективаларына шүп көвілдіріпті. Орсетің президенті Европа білелешігінің Каспи регионының тевігі ғазыны Европа ақтырма үчін теклив әдіян транскаспи проектіні дұрмыша кечірме үчін Каспияка дәүләтләренең әхлисенең разылыгының талап ителгәнлегене ныктапты.
Государств, входящих в соответствующий Каспийский саммит.
Газпромның рәсмиеті Александр Медведев Түркменстанның газ байлыкларының мұқтарына дегішілі еден яқынқы чықышында айтмағына өре ол Түркменстанды газың бардығыны арадан айырмер. Эмаул Юрдың теді газ ятақларындағы өнімчілік шертлерін чылышырымлылығыны өмінің дөпірі инвестициялары талап еденлігіні беллер. Өз тарапынан білерменлер Орсетің йоқыр дережелі ресмейлерінің әдіян бейян намыларының хақиқы себәбіні Түркменстанның Орсетің дашынан кечен ғаз кечіріжілерінің ұрлышығыны көзіңді тұтян проектлер барады гүн батар дөулетлері үлен алып бариян геплешіклерінді көріярлер. Яқын үнлерді Түркменстан Европа білелеші үлен энергия қызматташлығыны өстірмек бойынса алып бариян геплешіклерінің чәгінде әнсіме дұшықлар кечірді. Кечен хепті Ашхабада хусусанда Германияның дәшәри эшләр министрінің Европа білелеші Шығының Меркәзі Азия бойынша юриті өкілінің ғой Бірлесен Штатларың дөвлет департаментінің Евразия энергия мәселелері бойынша өкілінің сапарлар болды. Ашхабадта Түркменстанның Невитқады бойынша халқары конференциясы кем кечірілді. Энергия мәселелері бойынша білермен Илхан Шабан Орсет ресмейлері тарапынан танқиытларың адатса Түркменстанның Европа тарап әдіян хербір тақиқ әдімінің идияны еділіянлігіне үнсі чекті. Ол хәдіркі танқиыда Түркменстанның гүнбатар компанияларының адынайдын соңқы текливінің себәп болонлығыны чақетті.
Руководство Түркмени в ходе международной конференции.
Илхан Шабаның сөйлеріне өре Түркменстанның ел ошчылары Ашхабадты кечерлен халкары конференциясының гидешінде гүнбатар компанияларыны Юрдың гүн орта гүнбатар атлы ичерки ғаз кечіріжісінің құрылышы ғына чағырды. Бұ ғаз кечіріжі Түркменстанның ғаз байлықларыны Каспи деңізінің кенарына етірмеге көз оңды тұтяр. Құтшу метелі Москва үчін өзіктіруджі сигнал олан олмалы дейп Илхан Шабан белледі.
И это стало как бы сигналом раздражающим для Москвы.
Түркменстандағы иқтисади тайдың бәхвитлі проектлері Орсет компанияларының қатынаштырылмайандығының хем үстесіне Европаның ғаз үпчіншілігінде Орсетің ғазына болан қарашылығыны чәкілендірмек сыйнаншықларының Москваның көвінінен тұрмайандығыны білерменлер белі ерлер.
Москвада қаварчымызы көзелің сейіні діңледіңіз.
Eyrali Türkmen alimi Umid Kökebi nämçin tusogda saklanýar.
Bir günäsiz yerden fetrasçylyga duşar bolan adamy şu yerden alyp çykjak bolmaly.
İlkinji Windows kompýuter programmasynyň çykanyny 20 mil dolary.
Microsoft'un bizim ýurdumyzda bu korporasiýanyň wekilxanasy ýok.
Diş pastasy gerek diýen täze diş şotkasy döredildi.
Kanadaly oýlap tapjylar EM gurrunga edilýän täze diş şotkasyny döredipdirler.
Bular barada hakyky gepleşigimizde şehepdeniň seşenbi günü agşam we çarşamba günü irden efire öçek ilim we tehnologiýa rubrikamyzda diňläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Biziň indi köýdürlejek synymyz Özbegistanly diplomatlar bilen bagly. Yaqinna Uzmetronom internet gazeti Germaniyadaky özbek diplomatynyň kazinoda 35 000 euro utturup puly Özbegistanyň döwlet gazinasyndan tölenigi barada maglumaty çap etdi. Bu maglumata görä ulanyly diýilýän bu pul serişdeti Özbegistanyň Germaniyadaky elçixanasynyň konsulluk bölümine degişli. Diplomat bilen bagly bu maglumaty resmi Özbegistan ret edýär. Özbek diplomatlarynyň durmuşyndaky käbir täsinlikler barada habarçymy Maýtanyň synyny diqqatyňizi düzleýär.
Uz metronom internet gazetining ma'lumotiga ko'ra 35 ming yevro O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasining konsullik bo'limiga tegishli. Biz O'zbek diplomatlari tomonidan to'lanan 35 ming yevro haqida aniq ma'lumot olmoq maqsadi bilan ilki O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasiga jang etdik. Elchixonaning matbuot sekretari Mahmud Babanazarov bu xabarni inkor etdi.
Bizda unaqa narsa bo'lmagan incident. Bu bo'lmagan gap, o'sha yozgan noto'g'ri gap.
Sesiv ad efirda berilmadlik sherti bilan O'zbekistonli bir diplomatning Azadlik radiosini aytmog'iga ko'ra, haqiqatdan ham yurdin Germaniyadagi elchixonasining ishkari Toshkentda izina chaqirilibdir. Muni uning uli miqdorda pul o'ttirib, davlat qazinasidan to'landigi sabab bo'libdir. Ol bu voqaning bir necha oy vaqt bundan o'ng bo'landigini aytdi. Chesma izina chaqirilgan diplomatning kimligini aytmadi. O'zbek rasmiylarining hadirlikchi g'irlin saqlamog'i chalishgan bu voqasi O'zbekistonning dunyoning turli kunjiklarindagi elchixonalarında kimin ishlayandigi va ularning nimalar bilan mashg'ul bo'lgandigi haqidagi savolni yenida o'rtatdi. Bu savolga javob berib O'zbekiston Dashar ishlar ministrining o'nki ishkari Alisher Taksanov shugunki kun elchixonalarda qarindosh paradligining o'tgandigini, kimin yuqorida o'z odam bor bo'lsa, degan so'lorning ishlayandiklarini aytdi.
Начнем с того, что вообще попасть в систему Министерства иностранных дел, минуя службу национальной безопасности, практически невозможно.
Өзбекстанның дашер ишлер министрлиги улгомунна милли хупсузлук кулугунун сого ише киришмегин мүмкүнчүлүгү жок. Эгерде карыштырылган илкинчи жылдарына дипломат кадрлары сайламакта олорун профессионал дарежеси долондурмок яда технократик укуйбу хасабы алынган болсо, соңку дөгүрлөрдө кадрлар сайламак маселесине карыныш параздык улуу роль ойнояр. Шейледе дипломатик вазифалар хем сатылыяр ва сатын алыныяр.
Если первое время при наборе еще в начале 90-х годов больше всего...
Узметроном интернет газетының мағлуматына көрі, өзбек дипломатларының Хумарханада пұл ұттырмағы бірінші вақа дәл. Меселем, Өзбекстанның ықпысаты партнеры қазапланиян Японияда хем шейлі яғдай болыпты, дейліп мағлуматта айдылар. 2010 жылың 28 майында Herald.com сайтының яйрадын мағлуматы бір күнің ішінде бір нәрсе хабар терештелерінде чап edildi. Onda aydılmağına göre, Müsirdeki Özbekistan'ın ilçhanasının informasiya meseleleri boyunca matlaqatçısı öz villasında bir kanun 8 sani yol var saklaptır. Olar bir kanun söylen eşeğin eti bilen baktır. Özbek diplomatının ve onun Aleksandriya şehrinin koloyundaki villasında işlen 3 sani Müsirli hizmetkarın karşısına, cemgeçilik hopsızlığına hop avandırandıkta ve söylen eşeklerin kelledir ayaklarını zibilxana taşlap taştıvırıgı ziyan yetirendik dögüne bildirilip, cinayet iş açılıptır. Özbekistan'ın ilçhanası bu haqta hədre çelli resmi düşündürüş vermedi. İki ayın devamında 6300 alkohol satın alan Özbek diplomatlarının bir kanun spiritli içkilerin sövdatına qatnaşığı bağır deyip, Latviyanın gümrük ve salgıt qulluqlarının guman ediyendikleri vardı. 2009 yılın avusunda Latviya televiziyeti xabar yayrattı. Viyana konvensiyasına göre daşarı yurtlı diplomatik misiyalar özler üçün aksiz ve salgıt alınmadık bağdarınkıdan ardan bakadan harit satın alıp bilyerler. Sol düzgününün peydalanıp Özbek diplomatları 2009 yılın yanvar, fevral aylarında 6300 spiritli içkileri satın alıptır. Bu olsa Latviyanın degişli idaralarında güçlü şubhe sebep bulubdur. Bu yağdayı bilen bağlan şıkkılık hem Özbek diplomatı Özbek sana çağırılıp Latviya kaydıp barmandır. Diplomat atlandırılan adamların özünü alıp barışı, hemşeylik hareket bilen daşır yurtlarda beyle yağdaya düşmeli, esasın gıda yurtlarında köp duş geliyer deyip, Türkmenistan'ın Türkiye'de ve İsrail'de ilçisi bolib işlen Nur Muhammed Hanam'ı faytdi. Onun sözlerine göre bunun sebebi bu sisteme umuman bu işi dahil olmadık işgarların belliniyendigi bilen bağlı.
Havarçıymadı Maysa'nın seyini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, göz ýetim programmamyzyň galan bölegine. Et önümlerinin bahatynyň ýokary galmagynyň sebäplerine üntümiz çekeriz. Göz ýetim programmamyzy aktual gürrüň gepleşigimiz bilen tamamlarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.
Göz ýetim.
Göz ýetim. Türkmenistanın paytaxtını və kəbir beylik regionlarını et önümlərinin baxatının ötün yıl qatıbilən dəngəştirilənə yuqoru qalanına aydılıyar. Onun tevəbləri var idi, dürlü qarayışlar önə sürülüyar. Türkmenistanlı sinçi, jurnalist Dövlət Murat Yazıqlıyev onun etatı tevəbini Niyasın təyədi ovu teatatının doğam ettirilməyini görüyar.
Askavarın bağdarlarına 1 kilogram koyun sevret için 14 manat, çılket alacak kolsan 18-20 manat tölümeli. Hatta doktaki o yerlerine hem etin 1 kilogramının bakası 11-12, çılketin kolsan 16-17 manattan arzan nel. Bu vakalar geçerliyen deniz treninde etin ağzından 40% kımmatlarının uğur kızıyor. Yurtumuzda etin kımmatlamağının baş sebebi Türkmenistan'ın mal satlarının için salgıt yokluğuna varamazdan mallarçılığı sürmeyi. İngiliz adam pozulukturdu mal köpültmeyi şartın yokluğudur. Sebebi hedirem. O bozuluğunu kevrun yüzgürsüzlerin geçirilendiğini varamazdan. Niyazın o bozuluğunu esasana mallarçılık pudoğunu gıyran eden teyze oğlu siyasatının sınırı saklanıp dur. Sol sebeple Türkmenistan'ın medenize ona yakın. İkrançılık hem öğür meydanını yaramlı yerlerin tasyemmesine deniyalı palta buğday ekiliyar. Hatta Dayhan Birleşiklerine mağdasılık buğdayının o tüm bazasını dürültmeye niyetlenip, bölünüp verilen yerler suğun paltadan buğdaydan artmağını uçuyun. Yağa ekilmeyendir, yağda ekilenler hem uğradılıp durur. Çeyrekte mağdalar uzak uyurdu bakman gımmat düşeğenli bir. Üstesine de her reçen mağdasılık buğdayının o tüm bazasını dürültmeyenli uçuyun. Adamları mağda saklamak gittikçe amatlı değer. Mesela için devlet kerenlisinden 1 kilogram arası buğdayı 40 tengeden satın alıyor. Ama buğdayın kepeğinin 1 kilogram herdir 50-60 tengeye yetti. Mal açılık buğdayının o tüyün bağdasının ödününü kemale getirmek için şu yılın başla paltanın hem buğdayın dünya bakanın kımmatlarının gözünü tutulup ağaltının suyundan beyleki çiğ mali yağı, paltalarını sem sarunu şeyle de buğdayın kepeği dayıkanın ödünü verilse birinciden hocalıkları mal saklamağı onun şerp dörerdi. İkinciden olsa dayhanın giyirdeceği duyurluk derecede artardı. Muman, o bu hocalığını mal açıp pudoğunu östürme uçuyun. İlk evlen niyazın, teğe oba siyasetinden doğul el çekip onu yazgarmalı. Hatırlılığı pes olan paltanın esas hanım, asla ödünü ödemeyen buğdayın ekilişini düğüp götür ağırdı. Olurdun boşan ikrancılık yerlerine, mağaların o tümlük ekillerine ekmeli. İn esasam, dayhan ekken yerinin hem, bakken mağalının hem hakiki kocayın ne olmalı. O bu hocalığın bağlık ziyadetinin şartlarına göre uğramalı.
Türkmenistanlı sinçi, jurnalist Dövlet Murat Yazıqlıyevi dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi aşağıt vaatı ile akşam 7'den 8'e çendi, kıyıfı tolkunların 6060, 12015 kHz yığılıklarında 49-25 metrelerde, akşam 8'den 8.30'a çendi, 6060, 11870 kHz yığılıklarda 49-25 metrelerde, 8.30'dan 9'a çendi, 6060, 11370 kHz yığılıklarda 49-25 metrelerde dinlep olur.
Göz yetim.
Hormatly dinleyijiler, Göz yetim programmamyzy aktual gurrun gepleşigimiz bilen dowam etdirýärs. Gepleşigi Pradak studiýadan Merdan Sarif alyp barýar.
Orseti jurnalist, insan hukuklarını koruyucu, Çeçen Ursun Kenya'da git tanqitlan Anna Politkovska 5 yıl mundan odur 7. Oktyabrda Moskvadaki kvartirasının liftinde atılıp öldürüldü. Bu tanımal jurnalistin öldürülmegi halkara derecesinde kahar kazıp dörüdüp, Orseti adam hukuklarının yağdayı barıdı bütün dünyanı aladalandırıptı. Kremli, yadovsul tanqitlan Çeçenistan'da adam hukuklarının depilenmegine izgizerli paş eden Politkovska'yı barıdı dokumentalçı kine rejissör SSR'ın devlet bayrağının Eyezi Marina Yevseyevna Galdovskaya Azatlığın dağıtılmadık tağımı adlı filmi suratı düşürdü. Bu film vardı rejissör Marina Galdovskaya'nın özü bilen söhbetdeş bolduk. Sizin kartinanız gün batarda ne ayıl karşılandı?
Это очень хороший вопрос. Всегда, конечно, когда показываешь в первый раз картину.
Бу өрән гоу сауал. Хоу, хачанда дүшүрән картинаң илкинчегедек көркөтүлөндө,
adamların bunu ne hili karşılayacaktığını önünden aytmak mümkündür. Belki düşürün kino dine öz gövününden turup beylikleri kızıklandırman bilmegi de mümkün. Yöne edil şu isim marada aytmalı bolsam ehlidat menin çaklayışım yalı boldu. Adamlar bu filmi diysen köp seslendiler. Köpler kinonu görüp hatta ağladılar. Monreal'da geçirilen festivalda kinonun görkezlisi bulundu. Film birinci orındakı bayrağı hem eyilepti. Şol vaxt menin bir tanışım can edip men bu kinonu senin suratı düşürendiğinden haberim yoktu. Men edil şu vaxt daldan çıkıp duruşum. Adamlar kino kutorundan son hem 2-3 minutlap yerlerinden kozganıp bilmediler. Sonundan daldı el çarpışmaların tolkunu geçti. Köpler bolsa göz yaşlarını sıyır yardılar deydi. Edil şeylerek yağdaylar Varsava'da hem bolıptı. Biz ol yerde de birinci orını almağı başardık. London'da hem şuna mengdeşirak ahval qaytalandı. Menin ödüm hem sol görközlüsü katnaşıptım. Ol yerde yönü hat güçlürak el çarpıp başladılar. Şeyle de cüda qovi ve yerlikli soruları verdiler. Şunlukta menin ağzap geçen devletlerimde film cüda qovi karşılandı. Москва барыды болса, мен ентек хиш сат айтып билжектел. Мен фильмин дыңы кәбір кичирак шахарлерді. Журналистлары көркөзлен дыгыны билярын. Мұннан соң маңа жуда көп саңлы хатлар келді. Бұларын шейлі бір қоу мазмұнлы болмағы мені дейсен толғындырды. Йөні хатларын бері шейлі бір көдек өй еменшті өлейін мені еділ электрик тоғы урона дөендім.
Конечно, было ужасно, просто меня как током ударило это.
Киноны Москвада хачан көрсөтмө көзүңдө тутулар.
А в Москве вот будет картина показана на фестивале, должна быть показана в
втором... Москва барыда айтланды кино 2-нчи яды 3-нчи декабрда бир фестивалдын давамында көрсөтүлмөлү. Эгер де мен жаңылышмасам, ол художественный атлы кинотеатрда 5 керек кидер. Мунун соң фильм Москванын хем тутуш ортоюдун кинотеатрларына прокада кой берилер.
Московский кинотеатр, не только московских, российских.
Сидим дүшүрөн киноңуздун Москвада көрсөтүлмөгү үчүн силер болормукка?
Я надеюсь, что да. Я не вижу причин, почему не сделать этого.
Мен хоу деп умайды диярын. Мен мунун амалы ашмадылыгы үчүн хеч бир себеп көрөмөк. Мен элбетте жаңылышып билер. Йөнү менин пикиримче бу кино эдил хазырки жагдайда жүдө зарур. Эгер де өлтүрүлгөн журналист менен баагылуу жагдай ушу көрүнүштө атландырмак мүмкүн болсо, адамдарга бир оңойлуу көрүлдү керек. Йөнү херничиген болсо, Анна Политковская жүдө açık adamçılığı yerindeki cevapkarlık hem arası adamdı. Şuluryal adamların bulunduğunu hükmanı doğrultu cemiyetçiliği eşkar etmeli. Sebebi şuluryalı şahsiyetler reyyen bizim haqidamızdan çıkıp başladı. Yadınızda mı? Bize önler öz misalında görgüz diyerdiler. Hedir olsa öz misalında beyliklere görüldü bulup bilecek adam görünün ok. Bu yerde hakikattan da görüldü alaryal adam var. Kaçan da men bu kartinan doğrultu düşürüp başlanım мұның нәмі өрілжеттігіні қабарым хем еоқтой. Мен елімді бар болон материаллардан пейдаланып, оның кәбір проектлеріні 1990-cı ve 2006-cı yıllar aralığında düşürdüm. Adamlar bilen söhbetdiş bolanımda men bu şahsiyeti nä derecede az bilýändigimi göz ýetirdim. Sebäbi ol hakda gurrun berenleriň aglabaty onuň özü hakda hem köp zatdan bexabardy. Onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolanlar hem juda köp zatdy gurrun beripdi. Üstesine de bu adaty bir video kamera bilen surata alınıpdy. Bu kino üçin görüýte surata alınmady. Мен оның білін болон өзары сөхбеттешілігімізді яғыға кечіріптім. Мен мұны ятлым үшін әдіптім. Мен оңы аңны жан, біз яшап-яшап, қаржы мамылар болонмызды. Бұ дөвірлер ятлап, өрір сейіптім.
Будем с вами старушками, будем сидеть, слушать и смотреть друг на друга.
Hormatly dinleyijiler, siz aktual gurrun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda mundan 5 ýyl öňe öldürilen ortetli jurnalist we aktivist Anna Politkovskaya barada kino düşüren Marina Goldavskaya bilen söhbetdeşip bolduk. Programany Azatlyk radiosynyň Pragadak studiýasyndan men Merdan Sarif alyp barýaryn. Siz kinony etmek kararyna haçan we näme edip geldiňiz?
С решением было все очень просто. Я ведь вообще никогда не собиралась делать эти картины.
Нетиже каты аңсат келинди. Менин аслында хеч качан бу барада бир кино этмек хиялым жокту. Мен оны тіңе тарих үшін яғы едіптім. Қачанды оның өлтірлендігіні ештенімді, мен мұны радиодан діңіліптім. Мен ұлық күн жұда ярамад яғдайда болдым. Кейшілік оның оғыл Люша маңа жаңадып, Марина Евсеевіна әжім қақты кино дөреді айын деп үйізленді. Ол менің яғылар едіяндігімнен хабары барды. Мен оны әлбетті Люша, мен мұны едерін. Еуіні үлкі баста мен өзіме келейін деп жоғап бердім. Мұнан соң мен киноны түсірмегіп асылайанша ара ұзақ бір мөхлет түсті. Мен оны нәхилірек етмеледігімі кескетілемелідім. Анна хақты көп картина, ялғышмасам, 14 төрегі кино түсірілді. Дашар юртлылар, швециялылар, италиялылар, иранлылар, американлылар, инглислер, руслар хэм бұ барады кино алыптылар. Бұларың арасында көуіні яқымлылары хэм барды. Мысал чүн Оксана Барковская қоу фильмі сұраты түсірді. Йөні бұларың әхлісі дейін ялы. Сол бір затың ізіні алып кетіп, умумы бір зат хақында. Яғни оның нәдіп, нәме себептен өй кім тараптан өлдірлендігіні көрің бер ерді. Мен оғыл бастан өз картинамды, хич хейлі дерің өй кечірмелі дәл дейін нетиже келдім. Мен юрист дәл. Үстесіне де мұның білен бағыланшықлы мағлуматлары алар ялы менде дегішлі чешмелерім хем йоқ. Доғырым айтсам, ішім сол тарапы мен оншықлы бір қызықландырмады. Бәрді ісасы көрің оны кімін өлдірлендігі дәлді, әйтсам оның қазір арамызда йоқтығы. Ене шу яғдай, яғни оның йоқтығы шейлі адамы. Етірендігіміз мені бар заттан бетер алыда ғой ярды. Мен бір адам бары дақы кейін оны, дөретмелі деген қарары келдім. Мен біздің өңі шыққан адамымыз барыда сұрат түсірдім. Мен мұның доғры нәтижедігіне ұнан ярын. Себебі енді бі сұраттың өмірі ұзақ болар. Егер де бі кейін оқа әдіргі сиясы құрылыш хақында болса, онды бі бейлекі бір сиясы құрылыш келен соң тез уақытың ішінде яттан шығар. Бұ кейін о біздің нәхилі адам етірендігімізі, оның бізе нәмелер берендігіні ұзақ уақытың дауамында ятладып тұрмалы.
Я серьезно, потому что мне она дала очень много сил просто.
Анна Политковская өзінің Альпариан есі үшін қадырының білінмегін есіледі ме?
Ну, я думаю, что ей нужно было все-таки какое-то подтверждение того, что она делает.
Менің пікірімде, ол өзінің вазип иш алып барияндығы чейін белі бір дәрежеде қадырының білінмегіні ислен болмағы мүмкін. Оның бұ ишіні баха беренлер хэм мар. Умуман айтыланды нәхил иші амала асырдам хеч бір қолдау болмаса, мұны дауам еттірмек қатықын. Оңы дүңі оның кәрдешлері өе яқинлары қолдау берерді. Йөні үнс вермелі, бір яғдай бар. Оларың хэм әхлеті оңы хемайет вермейерді. Қачанды кейін оны сұраты дүшірген вақтым, мен оның білен ішлен кәбір адамлары жаң еттім. Оларың кімдігін айтып отырмалы. Олар бірзат айтмақтан үйді өрділер. Хатты оның өлімінен соң хэм олар оны нәхилдір, арылмағы дуам еттір ерлер.
Даже после ее смерти они все-таки продолжают какие-то счеты с ней сварить.
Сіз киноңыздың адына азаттылығын дадырмадық тағымы тақмақ білен нәм дейіцек болдыңыз?
Ну, как вам сказать, о наших мечтах, которые не осуществились.
Сіде нәхил айтсам ха. Ай қарат бидің доғылығына амалы асмадық умайтыларымыз. Шейлі де Аннаның мысалындағы болшы ялы баса бармадық ажайып өп ақтылы дұрмыз. Менің пікірімші бидің әхлемедің дөуіре өп болып кетен затлары болон. Өз шақсы қарайшыларымыз бар.
Бұл шетка времени к тому, что произошло.
Құрметті дүңгейшілер, сіз орсетті журналист, ұнсан құқырдың ғоруджы Анна Политковская барды. Азатлығын дадылмадық тағамы, атлы фильм сұраты дүшірін режиссер Марина Галдавская білен сөкпеттесілігі дүңгейдіңіз. Программан Азатк радиосының Прагадақ студиясындан мен Мирдан Сариев алып бардым.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegi we gödiýetim programalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip otaryarys. Gepleşiklerimiz baradaky pikirleriňizi, teklipleriňizi, şeýle hem toraglaryňyzy radiomyzyň hat e-mail belgisi adatradio.org e-mail adresine ýollap bilersiňiz. Hat e-mail belgisi adatradio.org. Biz bilen telefon arkaly habarlaşmak üçin Pragadaky 420-221-122-379 nomerimizde jaň edip bilersiňiz. 420-221-122-379. Gepleşigi Pragadaky studiýadan Jahan alyp bardy. Ýoşan Anna Gurban redaktorlyk etdi. Indiki gepleşiklerimizde duşuşýan çak hoş sag bolun.